Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Farg'onadan Ahad Dorvoz. Ahad aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Hayit muborak.
Tarizlan. Barcha barobar o'zingizga muborak bo'lsin.
Bugun hayit, sizni ishdan qo'ymayapmanmi? Dorni ustida emasmiz ish qilib?
Yo'q. Bugun endi qurban hayiti yo'q. Hozir ishda bas, biz hozir dam olyapmiz uyda. Patamata qiladigan joylar bor, shularga borib ko'rib gaplashib.
Qurbon hayitida nima dor tikilmaydimi?
Tikiladi, endi kamdan-kamda qurbon hayitida kamdan-kam tikiladi. Endi qurbon hayit ko'pchilik maraka bilan o'sha o'tganlar deyadi, tepashda kim bo'ladi-da. Albatta, tadbir mana shahar viloyat tumanlarda qurilyapti dor.
O'zi mavsum ham tugab qolgandir dorni mavsumi?
Dorda mavsumi bo'lib o'tyapti. Asosiy endi dorda mavsumlari shu may oylardan boshlanadi. Yil 12 oy shu davom etaveradi.
Sizni doringiz hozir qayerda?
Hozir mana dorim to'ylarda. To'ylarga taklif qilishadi. Xatna to'ylariga, shu to'ylarga borib qo'ldan kelgancha borib bolalarga o'ynatib.
Xatna to'ylari Farg'onada hali ham bormi?
Bor, bo'lyapti, Xudoga shukr. Xudoga shukr bo'lyapti endi. Ozmi ko'pmi qo'ldan kelganicha bir kunlik bo'lsa ham lekin o'tkazishib, shu asosida endi bolalarga bu dor tomoshalari yosh bolalarga.
Guruhingizda nechi kishi hozir?
Truppada 8 odam. Hammasi nevaralarim, o'g'illarim, yana odam ham bizda.
Dor 8 odamni ta'minlashga yetarli bir nima topadimi? Topib beradimi?
Endi xarajat Sarvarbek, endi oldingi holat bilan hozirgi holatning o'rtasida ancha farq bor. Ilgari bitta dorda 10 ta, 12 ta odam olib yurilgan. Bor hozir ham shunaqa korxonalar bor, endi ilgari muskullar jumoy bo'lganda, skanni, sunni, navrilar. Hozir ko'pchilik mana madaniylashib, nimaga o'tib ketgan. Mana diske dedilar, mana shunaqa o'tib ketgan. Shuning uchun endi qisqa gap qilib shu 8 odamdagi talab endi xudoni bergani, hozmi ko'pmi axir, mana davlatni majburiyati bor, shularni ham qilib, axir 5-10 so'm bola-chaqaga orttiramiz-da.
Siz aytayotgan narsani o'sha disklarga o'tib ketganini men o'zim o'tgan yili 15-yil yozda sahobada ko'rdim dorni, o'shunaqa diskda, unaqa siz aytgan nog'oralar yo'q, siz aytgandek.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Surnaylar yo'q.
Endi eng yomoni chi? Sarvarjon, eng yomoni. Bu o'zbek milliy dor o'yinida, bu dor faqat O'zbekistonda, boshqa respublikalarda, misol bor, shu yerdan borib tashkil qilinganlar bor. Bu narsani shu shuni qo'ldirishdoniga biz manda qilib disket qo'yaldik. Mana shunday bir yaxshi ish bo'lmadi.
Ya, o'shda ham bor, Ravshan Darvoz bilasiz-ku.
Ravshanda o'rtam bo'ladi.
Ha, u Sankt-Peterburgga ketib qolgan deyishadi. Bir 15 yildan o'tdi menimcha.
Ha, bir u hozir Leningradda, Peterburgda, Leningradda shahrida ishlayapti.
O'shada yuradi u. Katta darvoza, Ravshan darvozam.
Ha, Ravshanbek endi eski ustoz darvozalardan biri. Birga chiqqanmizda, bir yoshligimizda bu Qoprakam qo'lda katta bo'lganda bular Namanganda Qoprjon ekan bordilar. Mana shu odam qo'lda katta bo'lgan bu yigit.
Endi sizlardan qo'linglardan langar cho'pni oladigan bir yoshlar o'sib chiqyaptimi?
Endi bor, yo'q emas, bor. Mana Bog'doddan bor. Qarshidan yigitlar chiqdi, bitta bolalar, ko'p emas lekin bular eng yomoni Sarvarbek hozir yana qaytaryapman. Eng yomoni mana ko'chada yurgan haliga shular ham biz dorvoz deyaptida, shu ko'chada yog'ochoq o'ynab kirishlar dorvoz hisoblanadi. Bu tepada bilmayman e'tibor berishmayaptidan mana shu narsalar. Bu narsani saqlab qolishimiz kerak. Buni soni ko'p bo'lgan bilan hozir sifati yaxshi biz. Soni ko'p, lekin 30-35 yaqin dorvozlar bor.
O'zbekiston bo'yicha 30-35 truppa bormi?
Unda O'zbekiston bo'yicha 40 ziyod truppalar bor. 40 ziyod.
40 ziyod truppa degani 40 ziyod dor deganida endi,
Dor guruhlari.
O'shini o'shini aytmoqchimanki, har bir truppa bitta dorni atrofida-da endi.
Ha. Endi asosiy hali dorni o'ynaydigan, dorni rasha maqomiga yetkizib boradigan bolalar juda kam, sanoqli qoldilar bular. sanalib qoldi. Birinchidan buni oldingidagi sharoitlar yo'q. Oldingidagi sharoit yo'qda ilgari mana bozor yonlarida yoki bo'lmasam bozorni ichida bozor kunlar joy berishardi. Kelamatda odam kesingi o'ynaylar deyishardi. Hozir unaqa emas. Hozir bir qari joyga oldin nech pul berasan dedi, keyin dor qurasan dedi.
Hozir maqomiylar qanaqa? Sizlar haligi xususiy tadbirkormisizlar yoki kichik korxonamisizlar? Ilgari endi sovet davrida davlatga ishlardinglar.
Hozir ham madaniyatdamiz. Ko'pchilik madaniyatda. Ana bitta ikkita mana Tursunali hoji yaxshi bilasiz. Bular 3-4 ta bor bular. Xususiy korxona qilishib, o'zlari xususiy korxonani yurgizishyapti.
Madaniyatdamiz deganingiz nima? Madaniyat tuman madaniyat bo'limiga qaraysizlarmi?
Madaniyat bo'limiga qaraladi. RNMC, ONMCga qaraladi.
A, tushgan pulni ularga topshirasizlarmi savdoni?
A, tushgan ma'lum miqdorda o'sha %% to'lanadi. Chunki bular bilan shartnoma bo'lmasa, bu biror joyda yo'l ham qo'ymaydi, o'ynatmaydi ham buni.
A, siz alohida o'shnaqa xususiy tadbirkor sifatida rasmiylashtirib olsangiz bo'lmaydimi? Kichik korxona deyapman, bilmayman endi. Umuman o'sha davlatga bo'ysunmaslik qay ma'noda? O'sha erkinlikni olish, davlatni solig'ini to'lab qo'yib, bemalol tirikchilikni qilish ma'nosida aytyapman, bo'ysunmaslik derkanman.
U ma'noda qilalasiz, u haligi qanday tushuntirsa, davlat tarkibida bo'lmasangiz, bu bitta oddiy dorvozlik xolosda, bitta oddiy dorvozlik, dor, polvon, tamom, bitta polksin. Endi alohida xususiy korxona qurish uchun uni kengaytirish kerak, uni haligi hayvonot bog'i bilan to'ldirish kerak, mana shunaqa narsalar bilan to'ldirib olsagina keyin o'zini o'zi qoplaydi. Bunaqada o'zini qoplolmaydi xususiy korxona.
Tushunarli. Dor bilan bog'liq, dorvozni san'ati bilan bog'liq gaplarni gaplashdik. Keling endi o'sha dor o'rnatilgan maydondan biroz tashqariga chiqaylik. Shohimardon, sizni vataningiz emas, a?
Shohimardon mani vatanimda.
Sizni vataningiz. Ha, tug'ilib o'sgan. Yo'q, men aytmoqchimanki, agar tug'ilib Shohimardonda tug'ilib o'sgan ekansiz, agar tug'ilib o'smasangiz ham baribir dorvozni vatanida endi Shohimardon. Har doim ziyoratchilar bilan to'la bo'ladigan bir yurt va dorvozlar masalan 90 kunni, bilmayman 70 kunini Shohimardonga o'tkazishi kerak.
90 kunni.
Shuning uchun Shohimardondagi vaziyatdan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas. Mana qarib bir oydan beri Shohimardonga dam olishga borganlar qaytib kela olmayapti Farg'onaga.
Ha, bir 300 dan ziyod odam mashinada bo'layotibdi, Davonzor.
Ha, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 600 dan ortiq odam. Siz shu vaziyat yuzasidan nima bilasiz, ayting.
Endi Shohimardonga hozir borgan odamlar mana putyovkani olishganda 1 oy bo'layapti. U 12 kunlik, 13 kunlik putyovka. Odamlar yaqin o'tishga o'tib olgan, ko'plari davlat ishida ishlaydi. Mana ikkita odamlar bilan bugun suhbatlashdim. Bu ishdan ham haydovaribdi endi. Yo'lbek baqo o'tib bo'lmasa u sharoit yo'qda endi baqo o'tishga kategorichka bekitib tashlagan.
Shohimardondan qaytib kela olmayotgani uchun u bechorani yana ishdan ham haydavorgandeng bu yoqda.
Ishdan ham haydavorgan, eng yomonida ishdan ham ortda ishlandi. Hozir odamlar bilan suhbatlashdim, juda diqqat oshib gapiryapti bular. Endi haqiqatdan ham yo'l bekitib qo'ygan bo'lsa, baribir ishga borish kerak, sinovga chiqish kerak. Bu narsalar toza odamlar diqqatini ochdi hozir.
Rasmiylarni, davlatni rahbarlarini, viloyat rahbarlarini, tuman rahbarlarini shu vaziyatni hal qilish uchun nimadir qilayotganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Buni tuman hokimligi bordi. Tuman hokimligi bor, tuman viloyatda ham harakat qilishyapti. Lekin nimadir to'sqinchilik, shu chegara masalalari hal bo'lmayaptida. Chegara masala nechi yildan hal bo'lmayapti. Bundan xabarlisam bor, bu to'g'risida gapirishgan bo'lsam. Mana nechi yildan shu endi mana undaqa bo'lib boshlarimiz olamdan o'tgandan keyin bundan battar bo'lib qoldida. Buni endi kim hal qiladi, qanday hal qiladi? Ko'pa shu aqlimiz ham yetmay turibdi. Shohimardon Aliyev Leningrad blokadasiga o'xshab qoldida. yo chiqib bo'lmaydi, yo kirib bo'lmaydi, yo oziq ovqat olib kirib bo'lmaydi. Yashim o'sha sanatoriy glavrachi bilan harbiy qism bor ekan. Shu harbiy qismdagilar moyka so'yishib, borchib berishibdi. Sanatoriy ozmi ko'pmi zapasi bor ekan. O'sha zapaslardan shu odamni boqib yotishibdi.
Endi podshoyimiz o'lib qoldi deyapsiz. Yangisini ja yaxshi, abjir, chaqqon, ishbilarmon odam deyishadi-yu, nimaga u hal qilmayapti?
Endi olam yurchi chaqqon bo'lish u o'zini qanday harakatdan emas, u butun xalqqa qiladigan bir manfaat bo'lishi kerak-da. Mana prezident davrida ham Axir Shumirziyoyev o'zlari harakat qilib, shu masalalarga yechimlarini topsa bo'lardi. Mana necha yil bo'lyapti, 10 yildan ziyod bo'lyapti, bu masala hech qachon hal bo'lmayapti-da. 10 yildan ziyod bo'lyapti. Endi bilmadim hozir mana Mirziyoyev o'zi bo'lganlardan keyin bir qandaydir o'zgarishlar, qandaydir bir yangiliklar degan bir bo'lib qolsa kerak degan hamma umidlanib turibdi-da, hamma umidlangan hozir. Bir qancha vaqtdan buro mana uni mana unday qilaman, mana mana unday bo'lib hal bo'ladi degan narsa yo'q-da. Ikkilanish bor hammada.
Mana gap kelib qoldi, keling Shohimardondan o'sha siz aytayotgan umidlarga ko'chaylik. Nimani umid qilishyapti konkret? Shaxsan masalan siz o'zingiz nimani umid qilyapsiz O'zbekistonni yangi rahbaridan?
Davlat rahbarlaridan bitta narsani ko'p umid qilamizki, mana o'zimizni joylarimiz, Shohimardon odamlar bemalol borib dam olib ziyorat qiladigan bu narsalar ochilsa, Salmanov Qirg'iziston, Tojikistonlar bilan murosamiz sayib ketirib, bular bilan ham sal murosa qilish olasi qandaydir shu do'stlardan sal yaqin bo'lmasak ancha juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Shunga bir jiddiy makkam man o'zim bilaman, o'zimni uyim eshigini bekitganimiz bilan bu bo'lmaydiku. Qo'ni qo'shni holidan ham baribir xabar olishimiz kerak-ku. Qachon qo'ni qo'shni bilan yaxshi bo'lamizki, keyin bir siyosat o'zgarishi mumkin, odamlarga munosabati o'zgaradi.
Ahad aka, shu turishda siz hozir men bilan Shohimardonda turib gaplashyapsizmi?
Shohimardonni Vadilda turib gaplashyapman.
Ha yo'q, Vadil endi O'zbekistonning katta qismi.
Turib gaplashyapman-da. Yo'q, turib gaplashyapman.
Yo'q, Vadil O'zbekistonning asosiy territoriyasi, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Ha, siz Shohimardonda emassiz-da hozir.
Yo'q, men shu kelganimcha hali o'tirganim yo'q. Lekin chilva orqali odamlar bilan gaplashib muloqotda bo'lib turibman-da, nima bo'lyapti, qana bo'lyapti. Yerda bizni ukalarim bor, mana o'zimni uyim o'sha yerda, qarindosh urug'larim hammasi o'sha yerda.
Demak, uyingizga qaytib bora olmayapsiz-a?
Ha, men hatto Farg'onada yuribman-da.
Necha kun shundan boshlamaysizmi gapni? Necha kundan beri o'ta olmayapsiz?
Bir oy bo'lyapti.
Bir oy bo'lyapti. Ha, bir oy bo'lyapti. Asosiy gap bu yerda turmaydimi? Bir oydan beri mana aziz tinglovchi suhbatdoshim Ahad Dorvoz o'zini Shohimardondagi uyiga o'ta olmay Farg'onada qarindosh urug'inikida yashab yuribdi ekan. Ha, xo'p, Ahad aka, demak ozod nazar doirasida gaplashyapmiz siz bilan. Kunda har xil voqealarni gaplashamiz. Endi shu kunlarni asosiy voqealaridan biri nima? Siz ayting. Eng asosiy voqea. Kuzni eng asosiy voqeasi O'zbekistonda nima?
O'zbekistonda eng asosiy voqeadan chiqib xafa bo'lishi. Balo poshomiz bexos tomonda bo'lib qolganmi? Endi
Yo'q, bo'pti. Xo'p, men paxtaga olib kelyotgandim gapni. Keling, mayli o'sha yana o'sha eski va yangi prezidentlar haqida davom ettiraylik bo'lmasa. Mana yangi prezidentdan umidlaringizni aytdingiz. Eski prezidentni, marhum prezidentni odamlar nima deb eslayapti?
Endi marhum prezidentni hozir jamoada eslashmayapti. Buni Sarvarjon to'g'ri tushunish kerak. Shaharlarni o'zgartirdi, qishloqlarni o'zgartirdi, imtiyoz berdi ozmi ko'pmi. Lekin mana pastda turgan rahbarlar bunga to'liq o'shanga bir xatti harakatini qilishmadi-da. To'liq xatti harakat bo'lganda bundan ham katta o'zgarishlar bo'lardi. Endi afsus, mana umrlari qisqa ekan, xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, bularni oilasiga ham o'zimizni haligi nima deydi tavsiyamizni izhor qilamiz. Qalbimiz endi baribir O'zbekistonda birinchi prezident yaxshimi yomonmi, birinchi shu odam O'zbekistonda shuncha yil mobaynida urush janjal qildirmasdan qancha ko'payanlarni bostirdi, qancha endi ko'p harakatlar bo'ldi bu odamda. Endi yangisidan umidimiz shuki, tayyor paydevorni buzmasdan shu chiroyli qilib yana ham jichcha o'zini hissasini qo'shib shu kelgusiga desa odamlarga imtiyoz sharoit, shu odamlarni iqtisodiy mana shunaqa masalalarni bir o'ylab ko'rsa yaxshi bo'larmikin.
Mana shaxsan sizga Ahad Dorbozga O'zbekistonni yangi prezidenti shu faoliyatingiz yanayam bir gurkirab rivojlanishi uchun nima qilib berish kerak, ayting.
Biz oddiy bir dorvoz biz aka, xalq o'rtasida yuramiz. Xalq o'rtasida yaxshiligini ham, yomonligini ham ko'p ko'rib boryapmiz-da. Mana yoshimiz 65 ga kirdi. Endi shu yangi bo'lgan prezidentdan shu dorvozlarimiz mamlakat og'ir sharoitlarda ishlamasdan bularga imkoniyat, sharoit yaratib berilsa. Ilgari sovet hokimiyati vaqtida ko'p yomon dedik shu hukumatni, lekin har bitta O'zbekistonda har bitta dorvozga alohida Kuban degan avtobuslarda bergan. Qarang, hozirgi sharoitimizda mana Samarqandda mashinalar chiqyapti, har xil transportlarimiz chiqyapti, o'zimizda har xil transport, shu dorvozlarga bitta sharoit yaratib, shu yerda bir o'ynaydigan holatlarini lekin bularni yuvish holatlari
tekinga bermasa ham Ahad aka, tekinga bermasa ham bir pulini bir 10 yil 20 yilda to'lab oladigan qilib bersin bittadan avtobus, to'g'rimi?
O'sha albatta shunda ancha o'zgarish bo'lardi.
Ha, yaxshi.
Juda o'zgarish bo'lardi. Bu chunki dorvoz bir ajoyib narsadan sarvar berdi. Odamlar bularga qalab ixlosi oshadi, odamlar bularga munosabati oshadi, odamlarni bularga bo'layotgan qanday ishtiyoq, bularni ko'rinish holatlarini yaxshilash kerak edi.
Tushunarli.
Biz qanchalik e'tibor berayotganini e'tiborga oladi odamlar barimiz. Bitta dorvozni ko'rib qo'ysa-yu, u hamma xarob bo'lib yotsa, avvalo aytadi bir rahbarlar qayqiryapti, nima qilyapti degan gap so'z bo'ladi.
Tushunarli. Ahad aka, paxta boshlandimi paxta?
Paxta endi xudo xolasa sentabrda 20-dan boshlasa kerak.
Nima, bu yil kechmi paxta?
Bu yil nima gapdir, paxtalar kech. Ba'zi bir joylarda yakka-dukka terilyapti, lekin bu hali to'liq paxta masalasi hali mana ishlar bo'lib hamma hozir xayol bir joyda emasda.
Haligi bozorni yop, to'yni to'xtat deydigan siyosat hali boshlangan yo'q, a?
Yo'q, hali bunaqa narsa bo'lgani yo'q.
Har holda siz hozir turgan vodilda yo'q bunaqa gap.
Yo'q, Farg'onada, vodilda ham yo'q, Farg'onada ham yo'q bu gap. O'ylaymizki, hozir shuni bozorni yop, uni yop, buni yop deydigan holat bo'lmasa kerak.
Nimaga?
Bozorni yop, hamma paxtaga chiq degan gap so'z bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki ko'p yerlar mana fermerlarda yeri endi yordam uchun balki bo'lishi mumkin, lekin bu darajada bir oldingali bozorini yopasan, to'y qilmaysan, to'xtatasan degan narsalar hozir endi bo'lmasa kerak deb umid qilaman.
O'tgan yili bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Bo'ldi, o'tgan yil ham bu holatlar bo'ldi.
O'shuning uchun aytyapman-da, hali bu yil hali boshlanmabdi. Vodilda o'zi paxta ekiladimi?
Vodilda kam, tog'li rayonku.
Tamaki ekiladimi? Tamakimi?
Yo'q, tamakimi. Sabzavotchilik bo'lib qoldi, meva bog'dorchilik bo'lib qoldi. Ko'p joylarimiz paxta ham bor, yo'qmas, bor paxta ham.
Ahad aka, rahmat katta. Xuddi men bugun siz bilan gaplashib dor ko'rganday bo'ldim.
Rahmat, ilohim sog' bo'linglar, ishlaringiz.
Rahmat. Hayitingiz muborak bo'lsin yana bir marta.
Rahmat.